Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag har vi med oss gründer og daglig leder I Culture Intelligence, Tone Ringstad. Det en startup som hjelper bedrifter med å kartlegge og transformere kultur. Velkommen, Tone.
Takk skal du ha, Lukas.
Kan ikke du kort fortelle litt om deg selv, din bakgrunn og hvorfor du startet Culture Intelligence?
Det kan jeg, vet du. Jeg kommer fra store, komplekse organisasjoner. Jeg vokste opp I oljeindustrien. Fikk lære business I Exxon, og det, da lærer du jo de grunnleggende tingene ganske godt. For der det jo en perm for alt, så da det greit å orientere seg som ny. Så har jeg vært leder I HR. Det tok et karrierevalg der, og fikk lov å begynne å jobbe med store organisasjoner I endring. Og da kom jeg ut for at jeg ikke hadde data og ikke helt hadde veldig kjente prosessveier for å lage bedre organisasjoner. Så da trengte vi innsikt og forskning og fikk tak I et forskermiljø I California som da hjalp meg å finne data for folk og skjønne dette begrepet kultur. Så da gjorde vi fusjonen godt, og så fikk vi lært og erfart en god del som vi brukte til å utvikle etterpå. Og så ble jeg konsulent noen år etter der, og så startet jeg I 2014, grunnla jeg det som vi da kalte Culture Engine, som var en teknologi som kunne kartlegge, med et ganske kult softwaremiljø I Palo Alto. Og så har vi bygget på det nå siden, og I fjor så fikk vi ferdig en helt splitter ny Microsoft Azure-plattform, der hvor all teknologien samlet, og der vi kan få til veldig kule kulturprosesser, I hjelp av teknologi.
Ja, så du hjelper jo egentlig bedrifter med å kartlegge og jobbe aktivt med kultur for å skape et slags konkurransefortrinn, stemmer det?
Ja, det du vet, I kulturverden så det veldig mye sånn føss med hva det for noe, hva det ikke, og det vanskelig, og det liksom ikke noen klare oppgåtte veier for lederne, så lederne vet vi gruer seg litt å starte opp med et kulturprosjekt, selv om de kanskje ser at det nødvendig. Så vi har en mission om at vi skal gjøre det enklere for alle ledere å bygge den kulturen de trenger. Og sammen med sertifiserte kulturpiloter som vi har utdannet, som jobber ute I ulike konsulentselskap, så kan vi klare å hjelpe en hvilken som helst leder til å bygge den kulturen som de trenger.
Yes. Ok, la oss ta fatt på dagens tema. Og veldig mange sier at kultur det viktigste, men likevel kan man få en følelse, hvertfall jeg får en følelse av at det noe som fluffy rundt det. Og spesielt dette med sånne selskapsverdier. Altså, det noen selskaper som har en liste med 13 ord som da skal kjennetegne selskapet, men som kanskje de ansatte hverken kan gjengi eller kanskje kjenne seg igjen I. Kultur liksom fluffy?
Ja, tror jeg vil svare på det. Kultur kan I hvert fall være fluffy, og det som gjør at det kanskje sånn og virker sånn, det jo nettopp at det lite data der, det lite kjent metodikk, lite sånn kjent rammeverk for hvordan man skal jobbe med det. Men når du gjør det datadrevet og gjør det systematisk så, og bruker forskning og bruker velkjent empiri, så det ikke fluffy. Og noe av den største rare tingen som vi prøver å avlive, det jo denne at kultur noe soft. Fordi kultur jo ikke noe soft, for hvis du får til dette med kultur, så får du jo til businessen din. Det jo liksom, det kanskje det noe av det vanskeligste ledere gjør. Så vi vil jo bidra til at vi får data, får systematikk for å gjøre dette området av businessen så enkelt og effektivt som mulig, sånn at det virker. Og vi vet at det virker, og vi vet at vi kan måle effekten på når du har det riktig og når du ikke har det riktig.
Ja, altså store altså toppledere peker jo hele tiden på kultur, så det jo åpenbart noe som virker. Altså det eksisterer jo, det er ikke noe tull liksom, med kultur. Men, og dette kanskje, det gjelder kanskje spesielt I større selskaper da, hvor det hvor ting blir så altså prosessorientert og dokumentasjonsorientert, og avstanden mellom altså topp og bunn blir veldig, veldig altså lang eller høy, så det jo krevende å si at et selskap slik, men så kan man kanskje se på de ansatte at det noe annet. Altså, du kan kanskje få til og med subkulturer eller andre mer, altså, altså reelle, kall det verdisett, et cetera, som egentlig ikke samsvarer nødvendigvis med altså, hovedverdisettet til selskapet. Da. Det et bilde som stemmer, eller, eller, eller det bare en, sånn, en falsk myte?
jeg tror du helt rett, og ute i virkelig verden så er det begrepsforvirring, og det er uklart. Og det fint for oss, for vi skal ut og rydde opp der, men det som gjelder da, så hvis du tenker på det, så er det fire ting som forvirrer det bildet der, og det ene er jo den som du har snakket om, de fine ordene som henger på veggen, altså det de glossy posterne som kanskje sier at vi har disse verdiene her, og de henger rundt omkring, eller de henger på websiden din, eller de er brukt i markedsføring. Og så har du den antagelsen som bor i selskapet, hvis du går inn i et selskap og spør hva slags kultur har du egentlig her, så kan jeg få 10 forskjellige svar hvis jeg spør 10 forskjellige folk, fordi man bruker den subjektive opplevelsen sin til å tolke hva er det som foregår rundt meg, så du får veldig sånn unyansert innsikt i hva det er. Og så har du det som heter den ønskede kulturen vår, altså den vi faktisk trenger for å gjøre strategien vår riktig og ordentlig og liksom bli kjempegod på det vi er der for. Og det fjerde punktet, det jo den reelle kulturen. Hva er det faktisk? Den eksisterende måte definerte basert på hva vi har vet at alle sammen står for. Så de fire områdene der, de er det jo forvirring rundt. Og det som er liksom første jobben er å rydde opp litt i begrepene og så si hva er det vi snakker om her når vi snakker om kultur. Så snakker vi mest om to ting. Vi snakker om hva er det dere har, altså den reelle, virkelig sanne kulturen, og den kulturen som dere trenger for å gjøre jobben dere er der for. Og de to begrepene der, hvis vi klarer å holde de i fokus, så klarer vi å gjøre et hvilket som helst kulturprosjekt ordentlig. Og det er, da trenger du data, for du trenger å kartlegge hva du har, og så trenger du en strategisk designprosess for å tenke hva er det jeg faktisk trenger, ikke sant? Hvis du går inn og har en hvilken som helst strategi, da, har en bestilling til kulturen, og det å få fatt i den bestillingen er jo noe av det som er både morsomt, men også kanskje litt krevende for et lederteam, og så finne de elementene som man faktisk trenger mer av i organisasjonen sin, for å bli god på det man skal.
Ja, for det er ikke sånn at det er noen som ikke har kultur. Alle har jo kultur.
Alle har kultur. Så lenge det er folk der, så er det kultur der.
Ja.
Men man vet ikke alltid hva det er.
Nei, ikke sant? Nettopp. Og en ting er at det ikke kanskje ligger ledelsen ved det, men det er jo som du sier også, at kanskje man ikke klarer helt å artikulere det selv, heller som ansatt, hva kulturen er. For hvordan artikulerer man det? Hvordan identifiserer man det? Hva kultur er?
Vi tror, sånn som vi jobber, så har vi definert hva kultur er. Og kultur er summen av de verdiene og de verdiprioriteringene som menneskene bærer med seg. Altså, et hvert menneske, du og jeg, og alle med oss, har en prioritering av et stort sett med verdier. Vi handler etter noen ting, og de handler vi på repetitivt og over tid. Så de er gjenkjennbare for oss. De 4, 5, 6 øverste verdiene våre, det er de som vi styres etter. Og det vi samler sammen i den surveyen vår, den prøver å få tak i de mest prioriterte verdiene. Fordi vi vet at når mennesker kommer sammen, så handler vi på de verdiene som vi synes er viktige selv. Altså vi prøver å få til å leve etter våre egne verdier. Men vi er også veldig gode til å orientere oss etter andre og etter andres verdier. Så de verdiene som er mest i spill, altså de som vi alle sammen er enige om at er viktige i et team eller i en arbeidsgruppe eller i et prosjekt, de er de som kommer til liv og blir til noe, og blir den måten som det teamet jobber på. Og som styrer det som det teamet prioriterer, hvordan de samarbeider, hvordan de deler kunnskap for å skape ny kunnskap og lære seg ting og bli agile i forhold til alle endringene som er der ute. Alt dette styres jo av kulturen og dermed altså av hvilke verdier er det som er øverst oppe, som alle sammen i teamet er enige om at de skal handle på. Og når du går inn i datamengden på det, så blir det veldig spennende å se hva er det som er de øverste verdiene da i et team, i en teamkultur. og bli bevisst på det, fordi da først kan du ta stilling til å si, dette den optimale mixen av verdier som vi burde jobbe etter når vi har dette prosjektet her, eller denne strategien her, eller denne endringen her som vi skal gjøre. Og da kan man også si, nei, kanskje den der som vi har hatt med oss ganske lenge, det ikke sikkert at det den beste vi trenger lenger nå, det kan hende vi heller skulle hatt denne. Da kan man gjøre bevisste valg i forhold til å gjøre det som vi kaller å sette en strategisk kultur, nemlig få til en mix av verdier som selskapet da skal ha som fokus, altså som blir den nye kulturen. Og da det noe gap mellom den kulturen man har og den man trenger, men det utviklerbart. Hvis man vet hva det så kan man trene. Det akkurat som I fotball. Hvis du vet at du ikke så god som du skulle for å spille de kampene du har tenkt å vinne, så må du trene på noen ting. Når du finner de tingene du kan trene på, så kan du trene på de, og så blir du bedre. Og akkurat sånn det med verdier og kultur også.
Men hvordan vet du hvilke verdier man trenger? Og hvordan vet man hvilke verdier man trenger for å oppnå noe? Altså kan man knytte strategiske mål til verdier? Det vil si, ja, altså, hvis vi skal ha 1 milliard I omsetning, så må vi ha verdien, denne verdien. Altså, kan man gjøre det?
Ja, jeg ville lagt inn ett ledd mellom pengene og verdien, for jeg ville tenkt, hvis du nå skal ha 1 milliard, da, hvis Skifter skal ha 1 milliard, så kunne man tatt og sagt, ok, hvilke markedsmål har du for å oppnå den milliarden? Da må du gjøre noe ut på markedet. Og la oss bare ta et eksempel, at dere skal inn I et annet land, for eksempel et nytt marked. Den strategiske beslutningen der, den krever jo at dere for eksempel gode på relasjoner, ikke sant? Du må finne noen nye partnere I det nye landet. Det stiller noen krav til de verdiene med samspill og relasjon. Og så må du kanskje være litt modig, for du kjenner ingen, så du vet ikke helt hvordan du skal gjøre det, så du må ha kanskje mot og risikovilje, og kanskje litt på tilliten der imellom. Så da har vi plukket ut fra din strategi, så har vi sagt at teamorientering, mot og ansvarsfølelse, tillit kanskje, tre nye verdier, eller tre verdier som den strategien krever. Og hvis det ikke finnes I den eksisterende kulturen, så det viktig å få fokus på så fort som mulig, sånn at ikke dere går ut på det og ikke har tenkt at dette en måte å jobbe på, som dere må jobbe sammen på, for å få denne strategien til å bli virkelig.
Men det ikke litt kjedelig hvis det ikke finnes tillit da, som en verdi I utgangspunktet?
Det kjempekjedelig.
Ja.
Og det bare en ting som kjedeligere enn å finne ut av det, det å ikke finne ut av det. Fordi hvis du ikke har, la oss si en sånn verdi, for den jo veldig allmenn kjent, og folk tenker at det finnes jo tillit i alle organisasjoner og alle kulturer, men det gjør ikke det. Det kan hende det finnes, men det finnes veldig langt nede i den haugen av verdier som finnes. Da. Vi opererer med 100 verdier, og la oss si at tillit det bare liksom, det på 90. Plass. Den kommer aldri I spill, det ingen som bryr seg om det. Før du kommer inn og sier, hei folkens, nå skal vi inn og ta et nytt marked, og da vi nødt til å skape tillit. Da må man bevisst løfte opp den fra 90. Plass til 4. Plass og si, dette vi resten skal holde på med nå, det handler om at vi skal gjøre det med å skape tillit. Og så blir man bevisst, da kjører man ikke lenger på autopilot, men blir bevisst på hvilken kultur man trenger.
Ja, men fordi det vel ikke sånn at man bare kan så bare fritt velge fra en sånn meny av verdier, og så implementere, for du må vel også ta litt utgangspunkt I kanskje hva selskapet som du var inne på. Altså, man må vel bevare noe, eller kan man bare skifte ut alt som man måtte ønske?
Nei, nå du akkurat en slide før meg holdt jeg på å si, fordi det det som poenget med å starte med å vite hva du har. Derfor så starter vi alltid med å lage en sånn kultur baseline, altså en kartlegging av den eksisterende kulturen. Fordi det akkurat det du sa der med at du må vite hva du skal ta med deg. Du må vite at og bli bevisst på at disse tingene her som vi har allerede, de må vi ikke slippe ut, de må vi ta med oss. Mens vi trenger noen nye, og fordi vi mangler tillit, la oss bare fortsette å jobbe med det eksempelet. Det ikke høy nok score på tillit her, og det må vi ha, skal vi få til dette nye. Da må vi ha med oss det også. I tillegg til disse tre gamle som vi hadde med før, så putter vi på tillit, da har vi 4 verdier som vi skal jobbe med fremover. Da har vi gjort det som vi kaller en verdireprioritering. Da har vi satt på en ny identifiserbar verdi inn I det øverste liksom, handlingsrommet, som gjør at vi skal begynne å jobbe sånn.
Ja, skjønner. Altså, dette jo som med alle andre ting. Hvis du skal endre noe, så må du jo måle det, det ikke sånn?
Ja, helt, ja. Det finnes jo folk som sier, if you can't measure it, it doesn't exist. Jeg tror det Brené Brown som har sagt det, og det ikke så gærent, men man kan tenke sånn særlig rundt verdier og kultur, fordi det litt sånn, I utgangspunktet litt fluffy.
Har du inntrykk at det veldig mange som måler kulturen sin I dag?
Nej, det alt for få. Så disse antagelsene som finns der ute, at man enten, punkt en, man tror man vet vad man har, og det jeg ganske sikker på at man ikke vet. Man vet noe, men det vi vet fra forskningen, det jo at mer enn 50% av innsikten I egne verdier ubevisst. Så folk klarer ikke å, liksom, hvis jeg hadde bedt deg om å remse opp dine 10 viktigste verdier, så hadde du sannsynligvis truffet godt på kanskje 4-5, og resten hadde vært litt sånn, det vi kaller for wishful thinking. Altså, jeg håper at jeg har tillit, jeg håper at jeg har ansvar, men det finnes jo verdier som vi ikke klar over, som vi handler etter, og det jo derfor dette området av og til litt, kan oppleves som fluffy. Så sjansen for at de fleste bedriftene vet hvilken kultur de har, den liten.
Ja, og så det vanskelig å si også, altså jeg vet jo bare selv med meg selv, ikke sant? Jeg vet jo hvilke verdier jeg selv har, og så det vanskelig å se om det det om det samsvarer med hva de andre I mitt selskap tenker da. Jeg vet jo ikke det, men samtidig så det jo noe, man har en følelse av noen sånne uskrevere regler på hvordan man gjør ting. Det ligger jo noe der, selv om man ikke klarer å artikulere det. Så handler det om å få lys på det og forstå hva, altså man forstår kanskje litt om seg selv også, men også forstå hva det selskapet, hvilke verdier det som egentlig så sterkt I det selskapet. Basert på de, altså det man kan se jo atferden, ikke sant? Men det vanskelig å utlede verdier fra det, men det den type ting man kan avdekke da, ikke sant? Dette her, det disse verdiene dette selskapet har, og de veldig gode, så det jo, så handler det om å bevare, ikke sant? Men det noe som bra, noe som dårlig, så handler det om å fjerne det dårlige og bevare det gode. Hvis alt dårlig, så det selvfølgelig, da må man jo gjøre drastiske grep, ikke sant? Da handler det jo kanskje ikke om å bevare I det hele tatt, men å bygge det fra scratch igjen. Det litt sånn man ser på det?
Mm. Og derfor så dette første grepet med å få opp det, hva som faktisk der, utrolig avgjørende, fordi du kan ikke begynne å sette I gang et endringsprosjekt hvis du ikke vet hvor du starter fra. Så liksom paragraf 1, som vi kaller det, i metodikken rundt kulturendring, det handler om å gi folk innsikt på hvor det vi starter fra, og hvor det vi skal til. Altså, hvis du skal ha med deg en organisasjon på en kulturendring, bygge opp en ny kultur, så må du vise dem hvor det vi starter fra, hvilke elementene fra den eksisterende kulturen tar vi med oss. Se, altså sånn type, se her dere, vi tar med de viktigste tingene her, fordi det kommer vi til å trenge, flytter de over i fremtidsboksen, eller ønsket boksen, og så har vi lagt inn noe fordi strategien vår krever det, Så den boksen som skal være vår kultur, den skal handle om litt av det gamle, men også litt av det nye, fordi det kommer vi til å trenge. Og den reisen vet vi at folk aksepterer å bli med på hvis de blir spilt opp bra.
Ja, for forankring vesentlig poeng her. Altså, du kan jo ikke bare gjøre det som en sånn lederøvelse på en ledersamling. Ikke sant? Altså, altså, de ansatte må jo være superviktige her, men tilbake til, altså, hvis vi skiller da mellom startups, små selskaper og store selskaper, så det en ganske stor forskjell. Når det gjelder store selskaper, vi skal komme tilbake til startups senere, men når det gjelder store selskaper, så har jeg inntrykk at det finnes mange subkulturer, altså I avdelinger, ikke sant? Altså det kanskje noe, en avdeling har veldig fokus på relasjoner, kanskje fordi det selgere, da, ikke sant? Eller andre ting. Mens andre avdelinger har fokus på noen andre ting. Et typisk eksempel kan være en innovasjonsavdeling I et stort selskap, må tenke nytt og være uredd og prøve ting, mens kanskje det overordnede selskapet, et forsikringsselskap eller bankselskap, av natur risikoavers, ikke sant? Og holder tilbake. Hvordan kan det være konflikt mellom ulike kulturer I et selskap? Er det en velkjent problematikk?
Det helt opplagt, fordi det nettopp det der å jobbe sammen på hva det vi trenger av hverandre for å jobbe sammen smart, det finner jo folk intuitivt ut av, hvis ikke de ser uten at de har informasjon om det, så finner man liksom ut av det. Det ligger jo vi hardwired til å liksom connecte med folk på en bra måte i utgangspunktet. Så vi finner ut av når vi jobber sammen, og da får man sånne subkulturer, og de kan jo være både funksjonelle, altså faglig orienterte kulturer av ulike slag, kan ha ulike verdiprioriteringer, og det har vi målt innenfor samme selskap, men også sånn landmessig så kan man jo ha store liksom nasjonale kulturer som preger måten hele gjengen jobber på eller så og det jo det som kanskje noe av det viktigste å sette lys på hva de subkulturforskjellene for det jo ofte opplevd som barrierer men litt sånn usynlige barrierer så når du liksom smeller inn i en av de barrierene så det vanskelig å forstå akkurat hva det var som skjedde men du merker veldig godt at det har skjedd at liksom massiv motstand ikke kom hit, ikke vær her du en alien, ikke gå vekk type, ikke sant? Vi har alle vært der hvor vi lurer litt på hva skjedde nå liksom og det å få satt lyset på det få identifisert det og da kan man begynne å eliminere det ikke sant? Hvorfor er IT-avdelingen opplevd så utrolig annerledes enn salgsavdelingen i samme selskap i samme lokasjon. Jo, det fordi at noen ting fremelsket mer i det ene eller det andre, og de har trent seg til og har en lang erfaring med å jobbe på en annen måte. Og dermed så går det der dårlig hver gang salgsfolk stikker hodet inn i IT-avdelingen og skal hjelpe til noe, så blir det sånn, eller motsatt. Ikke sant? Så, og det er veldig dyrt, det veldig frustrerende, og det tar kjempelang, mye lengre tid enn det behøver. Så det å få vekk de der interne barrierene mellom subkulturene, det noe av det viktigste gainet, eller sånn gevinstene som man får når man rydder opp i kulturen sin.
Men er ikke nettopp disse barrierene også viktige for å opprettholde subkulturen, som kanskje leverer gode resultater fordi de føler seg som en enhet, som de fremste i organisasjonen kanskje, eller at de litt sånn avantgarde. Det er nettopp viktig at det ikke plass til alle. Det er kun noen som får plass i vår kultur. Så kan ikke de barrierene også være positivt med tanke på performance?
Litt usikker på det faktisk, fordi så lenge... Nei, jeg ikke bare litt usikker. Jeg tror ikke det riktig at det helt sånn, fordi... I et selskap så noe av det som den største utfordringen nå i 2021, det det tverrfaglige og agiliteten som selskapet trenger å ha for å kunne fort observere hva det som foregår på markedet, ta med den innsikten inn i selskapet, snu seg rundt, lage en respons og fort ut på markedet igjen for å få noen til å betale for en løsning. Det liksom agiliteten i et selskap, eller det vi kaller for konduktiviteten, at for hvor fort og med hvilken kvalitet går den prosessen. Og hvis du har da øde øyer inni det systemet som sier nei, vi liksom et slags sånn, ikke involver oss i dette her, så blir det jo kjempevanskelig å få til den beste mulige responsen til markedet som du kan tjene penger på. Så det å tro at man skal la liksom noen være en slags sånn primadonna-team eller man skal ha opp en slags sånn egen enhet som får lov å være i fred, det ikke noe lurt på lang sikt. Det vet vi egentlig, for det stopper så mye av bruken av hele selskapet.
Mm. Ja, det veldig godt poeng det. Altså. Når det gjelder startups, små selskaper, bør man tenke kultur fra dag én, eller kan man vente til man begynner å bli litt flere... Og hvor det på en måte gir mening å sette det i system og prosess. Da.
Mm. Dette jo noe av det mest spennende som vi har gjort nå siste vinteren. Egentlig så har vi holdt på med å kartlegge gasellekulturer sammen med en av de flinke partnerne våre, SDI Norway. Og sammen med Dagens Næringsliv så fikk vi lov å se litt på gaseller og liksom startups. Og i utgangspunktet så trenger jo en startup å bygge kultur fra dag én, fordi de 2-3 partnerne som liksom founding partners, den neste som kommer inn, og den neste, de 2 neste som kommer inn i selskapet, altså vekta på de i forhold til de som der, jo massiv. Så hvis de ikke riktige, så kan det jo gå på en ordentlig smell, og det nesten ikke sikkert du tåler i et lite selskap. Og jeg vet det, fordi jeg leder jo et selskap på 4-5 nå allerede, og vi leter etter 2 flinke salgspersoner nå, og jeg vet at jeg så utrolig fokusert på at de skal være riktige, fordi hvis vi får inn feil på de, så må det ta lang tid, og det veldig dyrt, og det har vi ikke anledning til. Så det fra startupens side, det å tenke hvem vi tre founderne, og kartlegge det, og få litt innsikt på, jo vi tre sammen har denne kulturen her, vi har disse verdiene her, alle tre, og så har vi noen forskjellige, og det til sammen, den mixen blir dette bildet her. Det smarteste vi kan gjøre nå for å fortsette å bygge den kulturen, det liksom, dette det vi vil ha inn. Og den teknologien som vi har nå, den muliggjør at du kan kartlegge de ulike kandidatene, og så kan du simulere de inn I teamet, og så kan du se hvor det vi treffer med hvilken som helst. Så det å være bevisst på dette jo noe av det som vi gir innsikt I markedet med nå, og veileder på.
Ja, men altså, motargumentet mot det jo at vil du bare ha folk som har like verdier som deg, eller vil du også ha altså litt mangfold da i verdier inn I et selskap, ikke sant? Og når hvis man da plukker etter verdier til en verdi, så vil jo ting bare bli mer og mer ensrettet, vil ikke det?
Og derfor så skal du ikke jeg mente ikke at du skulle ta en som var lik de tre founderne, men jeg mente at du skulle gjøre utvalget bevisst og at du vet hvilken impact hver av de kandidatene har på kulturen. Og velger ut fra dataene på det, og ikke liksom bare bruke magefølelsen eller håp og tro, men at du ser hvordan, at den personen her en helt annerledes person da. Det helt annerledes enn deg og meg og Per, liksom, som var det utgangspunktet I teamet. Men det gjør vi bevisst, fordi vi trenger mer av det som den personen har nå. Så vi får liksom dokumentert at med denne personen, som kommer til å bli en veldig rar person, I teamet, fordi den den helt annerledes enn oss andre tre, men det dette vi vil ha, dette vi trenger nå, for den kan hjelpe oss å få til dette. Ja. Bevisstheten og datafangsten og liksom innsikten det jeg poengterer, sånn at det ikke, du mister nyansene på hva en ny person faktisk representerer.
Dere har kartlagt 100 gaselleselskaper, og det jeg nysgjerrig på jo hvilke sånne superverdier var det dere så gikk igjen hos disse?
Det var så spennende å se på det I forhold til hvordan en hvilket som helst startup da, fordi de gasellene jo utvilsomt de virksomhetene som har lykkes over tid og blitt gaseller. De har jo møtt kriterier på økonomisk profitt og liksom at de ikke har hatt rød tall og sånn, så de svarer opp noen kriterier. Og det vi så på de, det var det mest interessante var at det var forskjell I kulturen på de unge gasellene og de gasellene som var over en 6-7 år. Så tydelig at det skjer en endring I en virksomhet når den vokser, sånn rundt 5-6 år. Fra de første unge gasellene så vi at verdier som innovasjon, utforskning, kundefokus og risikovilje, altså innsats på markedet, på kunden, og det gir jo mening hvis du tenker en startup som må sjekke ut hva det vi skal gå til markedet med, og du prøver på en sånn product market fit så tidlig som mulig. Og når du har funnet ut av det, hva du skal til markedet med, så må du gjøre en shift. Da må du dreie det over til hvordan skal vi skalere, hvordan skal vi vokse dette teamet, og gjøre dette mer og med større effektivitet enn vi har gjort I nå å vokse teamet. Ikke sant? Så den endringen I kultur, sånn rundt 5-6 år, den synes vi var veldig interessant I det gasellebildet som vi så.
Jeg vil jo anta at selv de selskapene som ikke lykkes, ikke sant? De startene som ikke lykkes, har noe av de samme verdiene. Altså, de utforsker og ikke sant, prøver ut nye ting, uredde og så videre, men de lykkes jo ikke. Så hva er det ved de som lykkes som gjør at de lykkes når de på en måte har tilsvarende verdier?
Det vet vi nok ikke nok om, men vi tok inn et annet datasett også, litt hvordan de har jobbet med strategi, hvordan de har jobbet med investorer, hvordan de har jobbet med rekruttering til teamet, om det founderen som leder og sånn, så vi har litt annen innsikt på det også, men det ikke noen sånn veldig klare indikasjoner på en vei liksom for å lykkes, men jeg tror det går an å si at de gasellene vi så på, de har lykkes fordi de har vært nesten ekstreme på liksom markedssiden først, og de som da etterpå har vært veldig, veldig gode på team og ansvar og det å sørge for at samspillet, altså samhandlingen ble veldig god. Så jeg tror at mer än det tør jeg ikke å si på det datasettet, for det vi har ikke sjekket nok med andre som ikke har lykkes. Altså vi har liksom ikke sett på like mange I en referansegruppe, men det det vi holder på å lete etter nå, så vi kan stille det litt opp mot hverandre. Men jeg ganske trygg på å si at skal du være en startup, så de første fire verdiene som jeg snakket om der, med innovasjon, utforskning, vekst og risikovilje, ekstremt viktige. Mm. At du virkelig tør deg ut der og gjør det.
Yes, så la oss si man har kartlagt strategien sin og vet hvilke kulturelle verdier man trenger. Man har også kartlagt sine egne verdier og gjort en sånn såkalt gap-analyse for å se hvor man bør sette inn trykket ytterligere. Og da handler det da om å transformere. Og det jo høres jo veldig vanskelig ut å transformere noe, fordi hvis det eksisterer et verdisett, så vil jo det gjøre motstand mot endring. Altså intuitivt sett så vil du gjøre det. Så hvordan lykkes man med å transformere?
Det der $10,000-spørsmål som alle ledere stiller. Det vi vet som gjør det lettere for ledere å få det til, det jo at du har disse to, at du har gjort den gapanalysen. For da vet du hvor du kommer fra, og da vet du intuitivt hvilke verdier som høyt oppe I organisasjonen, og så vet du hva du vil ha dem med på. Og den prosessen, å skape de nye elementene, la det bli en naturlig del av nykulturen, det er der det vanskelig. Og det som de grepene som vi ser viktig, det jo å vise de som involvert, vise de her er vi, altså ikke bare sitte med den innsikten I et lederteam eller en strategisk gruppe eller et eller annet, men si folkens, her, nå vet vi noe om hvor vi starter, på grunn av den nye strategien eller satsingen vår eller digital transformasjon eller det selskapet vi har kjøpt eller hva det nå så må vi liksom flytte oss litt kulturelt, så vi må over hit. Så det starter med å vise de begge innsiktene og si sånn, her er vi. Og så kommer jo da det interessante spørsmålet. Hvis du vet at du på et team som bare sånn middelmådig, og du ser konturene av et team som kan bli veldig bra, ville du ikke da hatt lyst til å være med og bygge det nye teamet? Hvis du fikk inntrykk av hvorfor og hvordan du kunne gjøre det?
Jo, hvis du stiller meg spørsmålet, så vil jeg svare tilbake da. Hvis du ser at du veldig overvektig, ville du ikke da begynt å trene og spise sunnere? Ikke sant? Men så det noe som holder deg tilbake, altså det en friksjon I det, ikke sant? Så på en måte, man kan rasjonelt være enig, men så det jo den der vanen som holder deg tilbake igjen. Så det en stor utfordring vil jo være, hvordan overkommer man den vanen? Det vel kanskje det som spørsmålet.
Ja, og det klart der det motstand, så det eksempelet det viste jo, det vet vi ekstremt motstand, men det vi får litt hjelp av når vi snakker om bedriftskultur, det at vi sammen om det, altså en kultur et flertall, så det et helt team som bestemmer seg for at det her skal vi bygge opp, og vi skal opp en divisjon, vi skal faktisk, I neste år skal vi spille I Champions League. Når den beslutningen begynner å bli I teamet, så det jo viktig at alle med på det, og man oppfordrer hverandre til å bidra. Og det blir litt sånn kollektivt uakseptert å sitte og si, ja, men jeg liker meg sånn som jeg ja. Så jeg synes det ok at jeg synes det der med tillit ikke så innmari viktig, så jeg tror ikke at jeg behøver å være med på det, for jeg synes egentlig at jeg fungerer ok. Det ikke så mange som tør å ta den posisjonen hvis teamet har bestemt seg for at, ja, men liksom, nå holder vi på med noe, vi på vei, vi skal bli bedre, har du ikke lyst til å være med? Så jeg tror den kollektive kraften der ganske intens, og så tror jeg det grepet som man må gjøre som vi har teknologi på nå, det å gi alle hver sin rapport. Så da får du, Lukas, får dine score på den surveyen opp mot den kulturen som vi I gang med å lage. Og da kan du se på hvor du I forhold til den nye kulturen, og da vet du konkret hvilke ting som du må jobbe med, og hvilke ting som du trenger hjelp av teamet for å få bedre til. Og det utstyrer deg med en helt unik innsikt I forhold til ditt bidrag, men det gjør også at du kjenner igjen at hele teamet jobber med noe, og vi har noe felles, og vi vil et sted sammen. Det vet vi virker. Og så det jo sånn, teorien om måloppnåelse, den kommer jo også inn her, at hvis du jobber med et mål for deg selv, så du under 50% sannsynlig at du når det. Men hvis du forteller det til noen andre, hva målet ditt så øker du sannsynligheten. Og hvis du mobiliserer en person eller fler, hvor du sammen med de sier jeg med, hjelp meg å få det til også, for jeg vil dette her, så liksom fang meg opp når jeg blir dårlig, og hjelp meg, hei på meg når jeg blir god, så øker det sannsynligheten opp til 80%, 90% med å nå det målet. For den kollektive kraften og innsikten så sterk.
Ja, du, hvis man kanskje da ikke har råd til å bruke masse penger på konsulenter som skal hjelpe seg med kulturendring, man en liten startup, og altså, hvordan skal man gå frem for å få til noe som godt nok for liksom, å ha et bevisst forhold til kultur og bruke det som et konkurransefortrinn, da. Altså det at man klarer å samkjøre verdier, etc. Altså hvordan vil du anbefale at en startup går frem?
Hvis du ikke vil bruke noe ekstern bidrag, ikke bruke teknologien vår, og ikke vil bruke, du vil egentlig bare klare deg selv, så kan du ha fire hyggelige ettermiddager sammen med teamet ditt. Og det ene å gi alle en oppgave og si sånn, finne ut litt mer av hva kultur litt sånn som vi snakker nå, hva det for noe egentlig, og hvordan virker det, og hva vet vi om det, og så bli enige om hva det og hva det ikke Det ikke pizza på fredag og liksom beanbag chairs, det og kule t-skjorter, det faktisk en verdiprioritering og en innsikt. Punkt to, finn ordentlig ut av hva slags kultur dere har, hvis ikke du vil bruke teknologi på det, så kan du får du gjøre en evaluering, en egen evaluering, eller spørre folk, eller be om litt hjelp og innsikt på hvordan det kjennes igjen, men det viktigste datasettet av alt å finne ut hvor det vi hvor det vi starter fra. Så når du har funnet ut av det, så kan du si hvilke ting da på der vi tror vi at det smart å endre basert på den vår nye mission, eller vår ambisjon for denne startupen, eller det vi nå har fått penger til av investoren, eller hva det nå Og så får man finne ut av og spørre folk man kjenner og være god på å finne ut hvordan skal vi sammen trene på disse nye verdiene som vi trenger, som vil hjelpe oss å vokse. Så det går an å gjøre det selv, og det ikke noe, og det mye bedre enn å ikke gjøre noen ting. Så den oppskriften der jo helt super, og skaper en bevissthet som langt over de som ikke gjør noen ting med det, og håper at det ordner seg. Liksom. Så det vil jeg bare heie på, men jeg vil jo tenke at ta kontakt med noen av de partnerne våre som allerede sertifisert der ute, som de ligger på hjemmesiden vår. Bare spør om de, kjøp en time av de da, de kjempeflinke alle sammen. Eller
andre aktører, kanskje.
Eller andre aktører.
For det ikke så blir en reklame for det, men altså, metodikken her jo, man kan jo gjennomføre metodikken, og det bedre å ha metode enn å ikke ha det, ikke sant? Det jo bedre, ja, til og med selv bedre med en dårlig plan enn å ikke ha en plan. For da kan man endre planen hvis du ser den ikke funker, ikke sant? Jeg vil bare litt tilbake til det du snakket om, som jeg synes var superviktig, dette med den enkeltes rolle i det å endre seg selv, for å kunne være med å endre kulturen til selskapet. Så det handler da kanskje egentlig om at den enkelte må lære seg noe nytt. Altså det må være en endring, det må være en villighet, og så må det være en vilje, og så må det være en evne, altså evne da, til å kunne lære seg noe nytt, for det det handler om, å lære seg noe nytt, og det jo krevende. Det mye friksjon i å lære seg noe nytt, det ikke det?
Det akkurat det. Nå har du liksom satt fingeren midt i øyet på det som vanskelig for ledere å få til, at få med gjengen på å ville endre seg. Så det det vi har studert. Vi har holdt på med dette i 20 år, så jeg vet jo liksom hvordan dette skaper motstand. Men utgangspunktet vårt, det at alle ønsker å gjøre en god jobb. Vi legger ikke til grunn at noen har lyst til å ødelegge for selskapet, eller være dumme, eller teite. Ikke sant? Vi legger til grunn at alle har lyst til å være med og gjøre en god jobb. Og vår jobb da å hjelpe dem å få det til. Så det liksom utgangspunktet. Ingen prøver å ødelegge. Da må vi sette dem i stand til å se hvorfor. Liksom Simon Sinek, why? Hvorfor skulle jeg gidde å være med på den ordningen? Jo, fordi selskapet vårt trenger og revidere litt hvordan man jobber for å få til det vi skal ut på markedet. Altså vi legger businessplanen vår til grunn for endringen. Og så det neste punktet da i en leders strategi for å få denne endringen til. Hvor det vi starter, folkens? Se her, og liksom få avlivet mytene om hva vi og få fram data på hva vi faktisk det som sant om oss. Og da det å mobilisere team, men også hver enkelt. For jeg tror altså det guffende spørsmålet som man får da, som enkelt person, individ i en sån endring, det jo, ok, Lukas, nå skal vi gjøre en kulturendring i selskapet vårt, du må endre noen av verdiene dine. Det skaper jo umiddelbart sånn, nei, det skjer ikke, ikke sant? Hvis du ikke da kommer inn i en bra læringsprosess, hvor du sier, du skal ikke endre alle, men du skal kanskje endre et par tre. Her starter du, her rapporten din, sjekk litt ut hvor du ligger an i forhold til noe av det som vi prøver å få til, kom tilbake og snakk med oss om hvordan du kan spille noen av tingene på en annen måte, hva kreves i din jobb, hvordan skal vi få det sammen. Så dette her tar jo, det jo dette som tar tid, innsikten fort gjort, men det å trene på de nye verdiene, det blir litt sånn, altså bildet kan være hvis du spiller kort, så det 52 kort i bunken, men vi har 100 kort i denne verdibunken vår da. Men du har liksom fem på hånda hele tiden, og det de fem som du spiller med, som liksom favorittkortene dine. Og så plutselig så kommer det en kulturendring, og så sier de, det der to av de kortene, de skal vi ikke bruke mer, vi skal få to nye kort. Og det å spille med de to nye kortene, det jo, føles litt rart i utgangspunktet, men når alle med på det, og alle trener på det, og blir kjent med det, så det på langt nær så vanskelig som man tenker at det Men systematikken her å vite om det, hvilke kort det og å trene.
Men det er jo friksjon, og det noe av det vi frykter mest som mennesker friksjon. Ikke sant? Vi liker ikke friksjon i utgangspunktet. Altså kropp, altså av overlevelsesgrunn, nå snakker jeg som om dette her fasit og bastant, altså, men min oppfatning da, eller min antagelse, eller det jeg mener, tror da, at folk vil helst unngå friksjon, og at ting er best som de er. Det utgangspunktet som, altså, det ikke noe man rasjonelt tenker, men noe som man som menneske ønsker en stabilitet i hvordan verden For det er krevende hvis man hele tiden må gjennom friksjon for å, liksom, bare for å overleve. Da. Men så på menneskelig plan så det veldig krevende, ikke sant? Samtidig fra selskapets ståsted, så trenger man en del byggeklosser for å kunne lykkes. Hvis man ikke har de byggeklossene, så lykkes man ikke. Så det en sånn, og det heller ikke noe menneskerett å jobbe i et spesifikt selskap. Ikke sant? Det godt at det, ja, dette her, vi trenger disse verdiene, du har ikke det, hvis du enten kan jobbe med det, eller så er det kanskje et annet sted som passer bedre. Det er liksom brutalt, spesielt sett i norsk kultur, det er litt annerledes i amerikansk kultur, vil jeg tro, hvor det lettere å hjelpe folk ut av jobben hvis de ikke vil, altså hvis de ikke passer inn. Men i en norsk mentalitet, altså en typisk sånn sosialdemokratisk mentalitet, så det jo litt sånn, det jo litt krevende, det ikke det?
Jeg tror det første du sa ikke stemmer. De to neste argumentene dine stemte, men det første du sa om at folk ikke liker friksjon, det vet vi ikke sant. Det kommer an på i hva man har opplevd tidligere basert på friksjon. Hvis du aldri har vært i en endring, hvis du aldri har måttet lære deg noe nytt, og hvis du har fått lov å sitte på plassen din i 20 år uten å ha blitt utfordret, så kan det med friksjon være skikkelig skummelt. Da stemmer det. Men
jo, men jeg kan bare, før du går videre på det, altså det forskjell på ting man selv tar initiativ til å lære, fordi man synes det spennende og gøy, ikke sant? Og ting som blir puttet på deg. Og så bare et annet poeng til dette med friksjon, så jo dette med, nesten all innovasjon handler om å redusere friksjon, fordi det en bedre tjeneste, så folk foretrekker convenience. Altså det en sånn menneskelig del, det er det jeg prøver å si da. Jeg vet ikke om du enig.
Jeg tror ikke det stemmer heller, skjønner du.
Nei, ok, greit.
Det vi vet, vi har gjort kartlegging, vi har hele det. Vi har 4000 i databasen vår nå, så da kan vi begynne å vite noe om norsk bedriftskultur. Vi vet ganske mye om det, og kan segmentere på kvinner og menn, på alder, nasjonalitet, ikke sant? Hvor utdannelse, så da begynner vi å få ganske god innsikt i hva den norske bedriftskulturen. Så derfor så føler jeg meg ganske trygg på å snakke litt om det da, som du spør om. Og det vi vet, de to viktigste verdiene som i den norske bedriftskulturen, nå skal jeg ikke be deg gjette en gang, men den viktigste av de self-development. Altså min og din ønske om å utvikle oss. Det i oss, og det i alle mennesker, å få lov å utvikle seg videre. Det er naturstridig å stoppe. Og det betyr at det med friksjon ikke det faktisk noe vi ønsker, men vi må ha gode forhold for å gjøre det. Altså, vi må ikke bli opplevd som en umulig oppgave, for da sjansen for å feile så stor at da har vi ikke lyst til å prøve. Men spilt opp bra, så har både du og jeg lyst til å gjøre noe annet, lære oss å spille med de nye korta, rikke opp en divisjon, gjøre ting som vi ikke har gjort før, prøve noe nytt. Det er det som er i oss.
Det kan. Men, jeg litt uenig. Jeg enig og uenig. Og jeg tror vi kommer til å bli enige når jeg sier dette her. Fordi det avhenger jo litt av liksom, the why, ikke sant? Det avhenger i hvilken grad du identifiserer deg med the why til selskapet, og hva du villig til å utsette deg for å oppnå en utvikling for å hjelpe selskapet. Jeg vet ikke om vi nærmer oss en enighet da, men hvis den why-en ikke sterk nok for deg, så det mer friksjon å måtte bli presset til å utvikle seg en retning som man selv ikke ønsker, kanskje fordi det en misalignment med why-en i utgangspunktet, og derfor vil det være vanskelig. Og derfor mener jeg at dette med friksjon kan være veldig krevende. Da. Det ikke sånn at uansett friksjon, så folk villige til å utvikle seg. Jeg vet ikke om du enig med det.
Jo, nå ble vi enige, kjente jeg. Fordi det klart at nå har vi integrert litt flere businessmodeller og teorier og forskning. Nå vet vi at det der å mobilisere til endring med the why jo noe av det sterkeste virkemidlet du kan bruke. Men du må også vise de how. Så begge deler, ikke sant? Du må vise deg hvorfor skal vi gjøre dette, og hvordan har vi tenkt å gjøre det, og hvilke data det vi skal bruke som gjelder. Og det hele essensen i det vi har snakket om nå, at prøve å gjøre det uten noe av de tre, da blir det, det der kynismen kommer da, ikke sant? Fire hvite menn drar på Lysebu i to dager og finner på fire fine ord. Kommer ikke det å være noe suksess når du dukker opp igjen i flokken og sier dette skal vi bli og være og gjøre? Får ikke noe forankring på det, så det å gjøre prosessen ordentlig med the why, altså det handler om strategiimplementering, men så det jo how og what, hvor det vi starter, hva skal vi ta med oss folkens, og hvordan skal vi få dette til sammen, lage en god prosess på det.
Nettopp, og helt avslutningsvis, hva betyr dette for ledelse, eller hva slags ledere vi trenger i tiden fremover, fordi det akselererer i forandring, altså forandring blir mye mer vanlig, og bedrifter må forandre seg mye mer enn de måtte tidligere, så det krever kanskje en ny type ledelse, og hva slags type ledelse det?
Det vi vet om det, jeg har jobbet med dette i mange år gjennom Center for Creative Leadership, hvor vi virkelig har gått ut i verden og trent ledere, og noen av de elementene som vi virkelig vet nå, det at den instruksjonsbaserte ledelsen, sånn type slik gjør du, det funker ikke lenger, fordi du rekker ikke å skrive instruksen en gang før det utdatert. Så det å ha ledere som har et mindset, da, og nå det jo, vi har snakket mye om verdier, men vi har ikke snakket så mye om mindset, men mindset en sum av noen verdier, en typologi, liksom, så du har mindset som går på å prestere, eller relatere, eller innovere, eller visionere, du har mange ulike mindset, og det å ha ledere som klarer å ha et utviklingsmindset, som ikke blir redd av endring, og som ikke blir frustrert når man må gjøre ting utenfor oppskriften, eller utenfor manualen, eller boken, men virkelig kan ta fram hva det vi trenger å lære oss, og få det fort inn, hva det vi trenger å prøve på, hvem det vi trenger der ute som vi ikke har noe kjennskap eller kunnskap om, men som vi hadde hatt nytte av og hatt med oss. Så den type tenking tørrer seg ut i det spacet der, og lede et team eller en business, et selskap inn i den verden på noe som såpass usikkert, for sette i verk empowerment, delegere ansvar, skape endringer uten at det skaper så mye friksjon, ikke sant? Klare det håndverket der. Det lederne, tror jeg, som kommer til å lykkes veldig godt i tiden fremover. Og det også konsulentene, ikke sant, som kommer til å lykkes godt, fordi den gamle konsulentmodellen tror jeg heller ikke kommer til å vare så veldig lenge, hvor du leser opp høyt en ny fin oppskrift for teamet, men har endringsagenter, altså kulturpiloter som hjelper til å jobbe med team på denne måten her på en teknolog eller på en plattform hvor dataene går an å finne.
Yes, Tone Ringstad, tusen takk for din tid. Lykke til videre med Cultural Intelligence, og kanskje vi høres igjen på denne podcasten, for det var veldig innsiktsfullt, så tusen takk.
Tusen takk, Lukas, og lykke til selv.